Ola, saúdos e benvidos a esta viaxe polos camiños da historia. Son Xosé Manuel Vega, xornalista da Radio Televisión de Galicia. En este percorrido histórico de máis de 2000 anos, guíanos o historiador catedrático de Historia, Anselmo López Carreira. Ola, Anselmo, benvido unha semana máis.
Ola, moitas gracias.
A semana pasada contáchenos como no século XVIII a Ilustración, que naceu en Francia, acabou chegando a Galicia e encarnouse nunha serie de eruditos, a maioría relixiosos, como Sarmiento ou Feijó, e outros civís, como Corneille de Saavedra, que empezaron a denunciar as penosas condicións de vida do pobo. Hoxe quedamos en que falaríamos de algunhas das consecuencias doutro acontecemento que sucedeu en Francia a finais do XVIII. En 1879, a Revolución Francesa e das consecuencias que acabaría tendo para España e para Galicia. Falaremos dun fillo da Revolución, Napoleón, que se coroou emperador e que invadiu España. Falaremos en definitiva da guerra contra o francés e dos que dirixiron as alarmas populares galegas como Bernaldo González Cachamuiña. Pero imos ao principio. Como se sentiu a Revolución Francesa desde España? Falamos das élites, supoño, porque supoño que o pobo non se enteraría de moito naquel momento, ¿no?
Claro, así é. En España e todo ao redor de Francia, a conmoción da Revolución Francesa nos sectores conservadores, na nobreza, na igrexa, causou verdadeiro espanto, e sobre todo a partir do ano 1793, en que ni máis ni menos que guillotinan ao rei e a rainha en París. Outros grupos sociais, ben, a gran masa popular apenas enterou, ou as noticias que tiña eran as que lle chegaban, pois, como se transmitían, pois, desde os púlpitos, os confesionarios e na igrexa. Probablemente, outro grupo de xente, eses que chamamos os ilustrados, aí a opinión e o efecto que a súa Revolución Francesa podría ser contraditorio. Por unha parte, posto que os ilustrados eran xente das capas altas da sociedade, tamén sentirían unha certa intranquilidade, pero por outra, non hai dúbida de que verían que moitos dos principios que eles defendían, os principios ilustrados, era por medio deste movimento revolucionario xustamente como se levaban adiante. Entón podía haber certa simpatía.
Falemos un pouco da situación da coroa española. Un ano antes da Revolución Francesa chega ao trono de España Carlos IV, fillo e sucesor de Carlos III. Supoño que boa parte dos síntomas de esgotamento do réxime dos Borbóns en Francia, que fixeron estoupar a Revolución, tamén serían evidentes en España, non?
E claro, a situación social vaise facendo explosiva en toda Europa, e aínda que é verdade que o absolutismo europeo foi totalmente trastocado e derrubado polos exércitos napoleónicos, nas propias sociedades europeas había esa unha efervescencia. Lembremos que en 1766, reinando que para nós é o modelo de monarca ilustrado, que foi Carlos III, xa se produciu un gran motín, o motín de Esquilache, que estivo dirixido polos grupos privilexiados, pero no que hubo unha enorme participación popular e había xa unha protesta contra as condicións de vida e as fames e as crises de subsistencias. E en Galicia, en 1790, é dicir, estamos no momento pleno do inicio do arranque da Revolución Francesa, en 1790 se está producindo a gran protesta campesiña e tamén na que participan fidalgos contra a única, contra ese imposto derivado do catastro de Ensenada.
Teño entendido que contra a Revolución, inicialmente a monarquía e as élites, o que receitan é contra a Revolución. Foi así ou iso é un pouco...
Sí, naturalmente. A primeira reacción... A reacción á execución de Luís XVI en Francia é unha gran coalición europea na que participa España e a guerra en 1793. Pero cando as augas da Revolución se van calmando, cando son apartados do poder os xacobinos de Robespierre, e se establece un tipo de goberno pues algo máis moderado e máis conservador en Francia, a situación da monarquía española cambia radicalmente por efecto da política de Godoy e do propio Carlos IV, e pasamos da anterior guerra contra Francia a unha alianza, de tal maneira que curiosamente, hasta certo punto, a España borbónica de Carlos IV vai a ser unha aliada do directorio francés. En 1796 establece unha alianza que, claro, que vai na política exterior está xustificada polo enfrontamento contra Inglaterra.
Esa alianza, como veremos, será a que acabe abrindo a porta ao exército de Napoleón para que chegue a España.
Claro.
Falemos primeiro de Napoleón. Napoleón chega ao trono imperial, coroase el, creo, no 1804, e ese momento dice que trastocou a política internacional. Inicialmente, gustaríamos saber se foi así, e como lle afectou a España nese primeiro momento, se que lle afectou en algo.
Napoleón é un, como xa decías ti, é un fillo da revolución, pero xa non é da mesma xeración. Aqueles momentos violentos e os momentos en que máis activamente funciona a guillotina pasaron, e desde que se establece o goberno do directorio en Francia, e moito máis desde que Napoleón establece un réximen que, aínda que seguía sendo republicano na teoría, na práctica pois era un réximen monárquico imperial, o a situación política en Francia se estabiliza, se van a poñer en práctica as ideas ilustradas e liberais, e isto afecta moito a política en España, porque Godoy e Carlos IV van a establecer unha alianza importante con Napoleón, que vai na política exterior vai dirixida contra Inglaterra, certamente, pero pensemos que tamén ten unha dimensión interna, e é que esta alianza con unha persoa tan representativa do poder en Europa como é Napoleón, cunha potencia como é Francia, parece que a Godoy e a Carlos IV lle vai a servir de apoio para levar adiante, para implementar unha serie de medidas reformistas que anteriormente, durante o século XVIII, non se puderon levar adiante.
As cousas non foron exactamente como eles pensaban, no. Pero neses tres anos previos ao que sería a invasión do exército de Napoleón de España, pasaron moitas cousas. Eu, para que, tratando de resumir, vou nas contar eu, se algo vai mal, pois corríxime ou repréndeme, non? Digas, como dixete, España fai aliada de Napoleón fronte aos ingleses, e españois e franceses serán derrotados pola flota británica en
1805,
sí, sí, sí. Na famosa batalla de Trafalgar. España e Francia, non podendo con Inglaterra, querenllas facer pagar a Portugal, vamos dicilo así,
sí.
Porque era aliado dos ingleses, e polo tratado de Fontainebleau, creo, deciden invadir Portugal e repartilo. É dicir, España e Francia queren invadir Portugal e repartilo. E con esa disculpa é coa que entra o exército de Napoleón en territorio español, porque está autorizado por este tratado a poder cruzar o territorio español para invadir Portugal. Pero unha vez chegan aquí, deciden quedarse. Que pasa? Xa outra ia ciña Napoleón eso en mente, decidiu sobre a marcha. Como ves ti esa cuestión?
Ben, decide esa invasión de Portugal porque despois de Trafalgar, Francia e España prácticamente quedan sin flota e é imposible invadir Inglaterra e acabar con ela se non hai flota, que máis a flota inglesa aínda se podía permitir, era tan enorme que se podía permitir moitas derrotas, pero a flota hispano-francesa só se podía permitir unha. Mellor dito, non podía nin permitirse unha. E que ocurre? Pois que Napoleón establece unha nova estrategia para acabar con Inglaterra, que é o gran enemigo tradicional durante todo o século XVIII e incluso antes, é o gran enemigo de Francia e tamén de España, Inglaterra. Como acabar con Inglaterra? Napoleón decide establecer un bloqueo, bloquear Inglaterra, a ver se desa maneira a froita madura e acaba caendo por si soa. E hai un único país en Europa que se nega a secundar o bloqueo, un único país, e ese país é Portugal. Se Portugal non bloquea, non hai bloqueo. Sabemos que Portugal tiña pois posesións na India, en África, Brasil, e Portugal devolvelle un favor que moito antes teña recibido varias veces, incluso na independencia, na propia independencia portuguesa de Inglaterra, e vai seguir sendo aliada. E entón, Francia e España deciden invadir Portugal. Pensemos que a entrada das tropas francesas en España se fai non como unha invasión, sino como dous países aliados, polo Tratado de Fontainebleau de 1807. E entón, o que se decide en 1808, invadir Portugal, entran as tropas francesas, e nese momento que entran as tropas francesas vai haber pois unha explosión na propia España, un motín en Aranxuez, polo que derrocan a propio rei, o propio rei Carlos IV vai ser derrocado por ese motín, e aquí os acontecimentos se desencadean e van dar lugar á guerra contra o francés ou a guerra de independencia.
O papel dos reis, tanto de Carlos IV como do seu fillo, que depois sería Fernando VII, non foi claro ou non está moi ben visto en todo
foi,
momento?
Foi bastante claro, bastante claro. movémonos na primavera de 1808, os acontecimentos só se precipitan de día en día. Estando o monarca e o seu ministro Godoy, que son aínda representantes do reformismo ilustrado e que están intentando introducir certos cambios importantes en España, e hai un sector conservador o de sempre en España que non admite estas reformas. E estas reformas veñen además avaladas pola alianza que teñen con Francia. E estando en Aranxuez ten lugar un motín, e nese motín, que é un motín popular, pero dirixido sempre polos estamentos privilexiados, neste motín obrigan a Carlos IV a despedir, a dimitir a Godoy, a abdicar el mesmo e a pasarlle a coroa ao seu fillo Fernando VII. Fixémonos que Carlos IV é un home da Ilustración, pero Fernando VII é un home do antigo réximen completamente. E neste momento desbarátase todo o plan de invadir Portugal, claro, todo cambia, a alianza e o Tratado de Fontainebleau vense abaixo, pero as tropas francesas están xa en España preparadas. Aquí intervén Napoleón, e entón é cando chama a Bayona, pero a Bayona de Aquitania, de Francia, chama a familia real toda que se presente ali, e ali Fernando VII devolve a coroa ao seu pai. O seu pai non a quere para nada e lle entrega a Napoleón, e Napoleón entón nomea rei ao seu irmán Xosé Bonaparte.
Eso non sempre foi contado así. O caso é que a monarquía borbónica interrompese por vez primeira e Napoleón instala a Xosé Bonaparte no trono. Mais aló das caricaturas que se fixeron del como Pepe Botella, que trascendencia histórica lle daste a ese feito?
Pepe Botella parece ser que era abstemio. Fixémonos o que pode facer as cousas. E o de Pepe Botella ben porque autorizou o xogo de naipes, o xogo de cartas, e montouse unha fábrica en Vitoria, que, se nos fixamos nas cartas, teñen un nome francés, non? Que non sei como é, Fournier ou algo.
Era Fournier,
non é francés, montou eso. E na baralla de cartas había un rei, que era o rei de copas. E entón, pues, se empezou a decir que ese era Bonaparte. E de aí lle ven o de Pepe Botellas a un home que era astemio. Que importancia ten a entronización de Bonaparte? Pois é a posta no poder da monarquía española dunha familia que son fillos da Revolución Francesa, porque Napoleón era fillo da Revolución Francesa, pero seu irmán tamén era fillo da Revolución Francesa. É un cambio revolucionario, sin dúbida, a chegada de Bonaparte ao poder. Un cambio revolucionario que non vai frutificar, claro, vai acabar fracasando.
Podíamos falar da reacción dos estamentos conservadores, pero imos ir xa a ese momento que pasa a ser idealizado no imaginario colectivo, que é o levantamento popular en armas contra o invasor francés. Foi exactamente o pobo ou detrás do pobo había alguén máis?
Ben, pensemos que unha vez que está, polo menos teóricamente, no trono Xosé Bonaparte, vanse levar adiante, tamén van quedar en gran parte no sobre o papel polos acontecimentos como se desenvolven, a guerra, a derrota de Bonaparte, pero se poñen sobre o papel unha serie de cambios importantísimos que realmente eran cambios ilustrados, pero que agora se convirten en cambios revolucionarios. A primeira Constitución española é a Constitución de Bayona de 1808. Eu cando estudiaba bacharelato, desde logo tamén se me decía así, ose, querese que sexa a primeira a de Cádiz, pero en realidad cronolóxicamente primeira é a outra. E aí se empeza a levar adiante pues, unha desamortización, toda unha serie de cambios que o liberalismo español vai facer ao longo do século XIX. Isto provoca a reacción dos estamentos privilexiados e desemboca nun levantamento. Un levantamento na que a masa é unha gran masa popular, pero que está dirixida, esta guerra vai estar dirixida por estes grupos. Nós temos un paradigma moi importante en Galicia, aínda que el originalmente non fose galego, que é o bispo Quintana de Ourense, que vai ser o presidente da primeira xunta de Rexencia que se fai, é dicir, os que están en contra de Bonaparte organizan unha xunta de Rexencia que o que pretende é gobernar no lugar de Fernando VII, porque Fernando VII se quedou en Francia toda a guerra, e que queren que non se realice ningún movimento de cambio, mentres que va a haber outros grupos populares que participan na guerra contra Bonaparte, especialmente unha burguesía que van a conducir ata as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812. Pero as alarmas son alarmas populares, pero normalmente a cabeza de todos estes grupos de guerrilleiros temos sempre un cura ou un fidalgo.
Pois falemos do que foron as alarmas populares, eses conxuntos de guerrilleiros que loitaban desa maneira tan peculiar contra os franceses en Galicia. Como estaban dirixidas, como estaban organizadas e quen empeza a ter protagonismo especial na actuación desas alarmas?
O inicio das alarmas pois nos ofrece unha imaxe social máis popular, porque probablemente pois estaban dirixidas por poderes locais tradicionais, curas, párrocos, fidalgos rurais, que logran concertar a unha gran parte da poboación para que se levante contra unhas tropas francesas, que son as que sosteñen o goberno de Xosé Bonaparte, que presentanse como ateas, como enemigas da religión, como enemigas do rei, e que ademais están vivindo sobre o terreo e, polo tanto, están extorsionando a poboación rural. E, nun primeiro momento, as autoridades máis importantes en xeral da monarquía aceptan a Bonaparte como un cambio de dinastía, pois lexítimo e legal, pero inmediatamente cando ven que a nivel popular se vai desenvolvendo un momento de resistencia contra os franceses, estes mesmos cambian rápidamente de lugar. Por exemplo, o arcebispo de Santiago, que inicialmente aceptou a Bonaparte, agora, cando ve que se forma unha xunta na que participan toda esta poboación, guerrilleiros, el mismo se pon a cabeza da xunta. Entón, este momento popular vai estar dirixido polos estamentos máis poderosos e máis tradicionais do país.
Militarmente, un dos líderes galegos das partidas guerrilleiras máis coñecido foi Bernardo González Cachamuiña. Que sabemos del e do que fixo?
Sí, Cachamuiña era un oficial, era un militar profesional, era capitán no exército do Marqués de la Romana, o Marqués de la Romana que vai ser posto a cabeza da Audiencia de Galicia, vai ser o capitán xeral, o xefe vai presidir a Audiencia e vai ser o capitán xeral de Galicia, vai ter o poder executivo e militar en Galicia. Pensemos unha cousa, que o Marqués de la Romana inicialmente, por iso tamén vai ter unha actitude moi dubitativa, moi indecisa, o Marqués de la Romana inicialmente está na zona do Báltico co exército español, porque o exército español é aliado do francés polo Tratado de Fontainebleau e está ali loitando a favor dos franceses. Pero claro, cando os acontecimentos se precipitan, Inglaterra ten interese en que haxa unha resistencia contra os franceses en España e as tropas do Marqués de la Romana van ser trasladadas ata Galicia. E aquí aparece este home, o capitán Cachamuiña, que vai ter unha actuación moi destacada, probablemente se fixo moi moi coñecido pola toma de Vigo, pola recuperación de Vigo, a chamada Festa da Reconquista de Vigo, que a mellor alguna xente pensa que ten que ver coa Edade Media, pero a Reconquista de Vigo, que é unha das festas principais desta cidade, o que está falando é da rendición da guarnición francesa e da ocupación de Vigo polos guerrilleiros e tropas antifrancesas.
O resultado da guerra é claro, perdeu na Napoleón. O que sí che quería preguntar si aquí contousenos por que a guerra de guerrillas era unha forma de loita a que o exército francés non estaba afeito e, por tanto, iso foi definitivo. Foi definitivo iso ou é que Napoleón tamén tiña moitas frontes abertas?
Houve moitos factores. Desde logo, a guerra de guerrillas era unha hostilización continua contra unhas tropas francesas que estaban afeitas a modos de loita moito máis clásicos, moito máis ortodoxos. Entón, todas as liñas de comunicación, aínda que as tropas francesas, que son realmente son de Napoleón, pero tamén son as que sosteñen o réximen de Bonaparte, as tropas, pois, inicialmente controlan as cidades, os núcleos urbanos, moitas áreas, pero, claro, a relación entre unhas guarnicións e outras queda rota, queda moi dificultada pola actuación das partidas guerrilleras. A guerra faise moi difícil, é unha guerra moi cruenta, non hai máis que ver as estampas da guerra de Goya, unha guerra moi cruenta. Pero hai outros factores que tamén determinan o final. Un é a retirada do exército da Gran Armé de Napoleón, que en 1813 vai a estar en Rusia, entón saca todas as tropas que tiña en España, e Bonaparte, Xosé Bonaparte, pois queda en precario. E outra é a ofensiva inglesa, que se produce desde Portugal e tamén desde Galicia. As tropas inglesas, aquí a famosa batalla de Elviña, a famosa retirada das tropas inglesas por Coruña e a morte de Sir John Moore, que está ali enterrado, pero despois unha vez que Napoleón ten que sacar as tropas para Rusia, os ingleses volven desde Portugal. Entón, son varios factores: guerrillas, retirada de Napoleón e chegada dos ingleses.
Hai quen di que a Guerra da Independencia non foi só unha guerra contra o invasor francés, senón que foi tamén a primeira das guerras civis españolas, chamándolles así de alguna maneira, que enfrontaron a partir de entón a liberais contra absolutistas. Ti velo así, de alguna
maneira. Ah, sí, desde logo. Home, guerras civis hubo moitas anteriormente, pero das guerras civis contemporáneas e das modernas, pois é a primeira. Claro que aquí se enfrontan esa minoría, porque resultou ser minoría, esa minoría ilustrados liberais, que son os que apoyan a Bonaparte, contra outro sector que está dirixido polos estamentos privilexiados, e no que tamén hai unha gran participación popular e incluso unha participación liberal. Non esquezamos que no bando contrario a Bonaparte está unha burguesía que é capaz de obrigar a reunión das Cortes de Cádiz e a promulgación da Constitución de 1812. Pero claro que unha guerra civil que lle dá esa dureza a este enfrontamento. Unha vez que Bonaparte se retira, que Xosé Bonaparte ten que marchar de Madrid e se retira cara a Francia, o van a acompañar miles e miles, pues alrededor de 14 a 15 mil partidarios, que son os que se chamaron os afrancesados, que en realidade pues son ilustrados liberais que apoyaron a Bonaparte, e se produce o primeiro gran exilio da historia contemporánea.
O termo afrancesado quedou case como un insulto na...
Sí, convertiuse nun insulto, pero era ese tipo de xente, os ilustrados do 18 e que se convirten, que van a ser os liberais do 19.
E tras a derrota das tropas napoleónicas, que modelo social e político, é dicir, que consecuencias ten eso tanto en Europa como en España?
En toda Europa o que se produce é o retorno pleno o antigo réximen. En España hubo un momento indeciso, porque en 1812 os liberais, pero liberais que están contra Bonaparte, creen que vai ser posible un réximen diferente, a posta en práctica da Constitución, pero é evidente que os que tiñan o poder fáctico eran os estamentos privilexiados. E nada máis chegar á fronteira Fernando VII, cando se dá a coroa a Fernando VII e renuncia él a Bonaparte, nada máis chegar á fronteira Fernando VII, o primeiro que fai é clausurar as Cortes e suprimir a Constitución. En Galicia non hubo moito cambio, porque o papel dos diputados galegos en Cádiz foi preponderantemente un papel conservador. A maior parte dos diputados galegos que asistiron a Cádiz eran dos estamentos privilexiados, e como se dixen, o paradigma é o bispo Quintana de Ourense, que foi un enemigo acérrimo da Constitución de 1812.
Ben, pois, mentras a guerra se desenvolvía e a historia despedía a Napoleón, de alguna maneira recuperaba as anteriores formas de goberno máis absolutista, sí, tradicional, sí, conservador, sí. A historia continuaba. En Galicia hai episodios dos que non falamos, paralelos a todos estes, que por exemplo o da Revolución Industrial, que na semana que ven personificaremos no caso do Marqués de Sargadelos e a Factoría de Sargadelos. Ata daquela temos que deixalo aquí por hoxe, ata semana que ven, na que falaremos pois deso, da realidade socioeconómica de Galicia nese tránsito entre os séculos XVIII e XIX, do Marqués de Sargadelos, e de se aquí houbo ou non houbo revolución industrial. Temos que despedirnos. Moitas grazas, Anselmo.
Pois moitas gracias, e da próxima semana.
E moitas grazas a todos vostedes, e feliz semana.